Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Država ima plan da pronađe strateške partnere za preduzeća koja su godinama bila na teretu budžeta, kaže premijerka Ana Brnabić. Zbog suficita u budžetu ima mesta za povećanje plata i penzija, najavljuje ministar Siniša Mali. Vrhovni sud Severne Makedonije odlučio da se Srbiji ne izruči pripadnik takozvane OVK Tomor Morina. Šumski požari besne širom Grčke, najteže na Eviji, gde su ugrožena i sela. Do kraja dana mogući obilni pljuskovi, pa i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Najviša temperatura 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, temperatura do 24 stepena. U Srbiji su pokrenuti veliki projekti čije finansiranje će delom ići i iz budžeta za 2020. godinu. U intervju Tanjugu premijerka Ana Brnabić je navela da se kreće sa izgradnjom Moravskog koridora i najavila ulaganja u zdravstvo vredna gotovo milijardu evra. Premijerka Brnabić je izjavila da postoji plan za preduzeća koja su godinama bila na teretu države. Predsednica vlade ističe da će određena budžetska sredstva ići i za povećanje penzija, plata i minimalca. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Povećanje budžeta za narednu godinu zavisi od ovogodišnjeg ekonomskog rasta. Najviše novca biće uloženo u infrastrukturne projekte, kaže premijerka Ana Brnabić. Prema njenim rečima, ova ulaganja se uklapaju u novi petogodišnji investicioni ciklus od oko 10 milijardi evra u razvoj Srbije.
Mi ćemo u trećem kvartalu pokrenuti i Moravski koridor izgradnju, to je nešto što će biti veliki izdatak u 2020. godini. Ona treća i posljednja deonica brze pruge Beograd-Budimpešta sa naše strane, to je deonica od Novog Sada do Mađarske granice, odnosno do Kelebije, isto kreću izgradnju. Sljedeće godine treba da krenemo u izgradnju Fruškogorskog koridora, treba da krenemo u izgradnju brze saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica.
Ulaganja u zdravstvo će i dalje biti u vrhu prioriteta vlade Srbije, pa će se nastaviti sa izgradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih objekata u okviru investicionog plana za zdravstvo vrednog milijardu evra. Brnabićeva najavljuje traženje i strateškog partnera za MSK i Petrohemiju i ističe da te kompanije više nisu teret za državu.
Što se tiče MSK, Ministarstvo privrede je tu prošlo kroz dva poziva objave za prodaju, nije bilo zainteresovanih partnera. Doneli smo odluku da ne idemo trenutno na treći poziv, zato što je taj treći poziv za 30% od procenjene vrednosti, što je manje u ovom trenutku od obrtnog kapitala MSK, tako da nema smisla, nismo želeli da idemo na treći poziv. Gledamo da nađemo i tu nekog strateškog partnera i to je pravac u kome se u ovom trenutku krećemo.
Stečaj u Azotari nije završena priča i traži se rešenje. Brnabićeva veruje da se problem Azotare može rešiti po ugledu na Železaru Smederevo, RTB Bor i PKB, gde su pronađeni strateški partneri. Što se tiče Resavice, neophodno je zatvoriti 4 od 6 rudnika. Ana Brnabić kaže da je pripremljen socijalni program, ali objašnjava da zbog demografske slike i ekonomskih okolnosti rudnici neće biti odmah zatvoreni.
Mi nismo želeli da krenemo sada u to dok nemamo alternativu u smislu da otvorimo neke druge privredne aktivnosti za sve te ljude. Pa neki možda žele socijalni program, neki žele da se zaposli dalje negde. Tako da paralelno sa tim radimo i na otvaranju nekih novih ekonomskih aktivnosti, nekih otvaranju novih radnih mesta pre nego što zatvorimo rudnike Resavice ili na kraju krajeva. Mislim, to radi odgovorna vlada.
Govoreći o budžetu za narednu godinu, premijerka Ana Brnabić je navela da će svi projekti biti predstavljeni građanima Srbije, jer, kako kaže, oni kao poreski obveznici finansiraju sve što se u ovoj zemlji radi i imaju pravo da znaju na šta će njihov novac biti potrošen.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da se ozbiljno pristupa ekonomskoj politici i standardu građana. U prvih 7 meseci ove godine u državnoj kasi bilo je viška 48,5 milijardi dinara, iako je planiran manjak, tvrdi Mali. Zbog toga, kaže, ima mesta za povećanje penzija, plata i minimalne cene rada.
oko povećanja minimalne cene rada. Rok nam je do 15. septembra. Ministar Đorđević i ja smo već razgovarali i sa predstavnicima poslodavaca i sa predstavnicima sindikata. Naravno, želje sindikata su jedno, želje poslodavaca su drugo. Vlada Republike Srbije će, kao i prošle godine, verovatno sama doneti odluku kolika će minimalna cena rada biti, ali tu očekujem značajno povećanje minimalne cene rada, kao što je bilo i prošle godine, da podsjetim, 8,6%. Ja mislim da naši rezultati govore u prilog tome da ove godine ne bude ispod toga. Do kraja septembra i oko povećanja plata, ono što je predsjednik Vučić obećao, prosečna decembarska plata biće iznad 500 evra. Obećanje koje smo dali, mi ćemo ispuniti. Najbolje godine, po meni, dolaze po pitanju ekonomskog rasta i razvoja i naravno standarda života građana Srbije u narednih par godina.
Ministar Mali podsjeća da je u prošloj godini bilo 107 stranih direktnih investicija, a da ulaganja u infrastrukturu pokreću ekonomiju, rast BDP-a i kvalitet života. Ove godine su, prema rečima ministra finansija, investicije 17% veće u odnosu na prethodnu godinu.
Srbija je sačuvala finansijsku stabilnost i nisku inflaciju, rekli su u Centralnoj banci na prezentaciji izveštaja o makroekonomskim kretanjima u našoj zemlji, zabeležila Nataša Ćimović.
Od početka godine u Srbiji su nastavljena povoljna makroekonomska kretanja, inflacija je niska i stabilna, a takva će biti i u narednom periodu, rekao je viceguverner Željko Jović. Prema njegovim rečima, problematični krediti ne opterećuju više bankarski sektor.
Ističem da je u poslednje 4 godine nivo problematičnih kredita smanjen za 70%, kamatne stope stanovništva smanjene su 2 puta, a kamatne stope na dinarske kredite privredi 3 puta u odnosu na maj 2013. godine, od kada počinje ciklus ublažavanja monetarne politike. Sve ovo je doprinelo rastu investicija kao jednog od ključnog pokretača privrednog rasta u ovoj godini.
Privredni rast zemlje ubrzale su građevinske aktivnosti, naročito u infrastrukturnim projektima, kaže generalni direktor sektora Narodne banke za ekonomska istraživanja i statistiku Savo Jakovljević.
Prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda za 2019. godinu zadržali smo na 3,5%. I kao i u prethodnoj projekciji, očekujemo da će on biti vođen domaćom tražnjom, čiji je pozitivan doprinos veći zbog bržeg rasta investicija i finalne potrošnje od početka godine. U srednjem roku očekujemo ubrzanje privrednog rasta na oko 4%, pri čemu će rast biti vođen investicijama, izvozom i potrošnjom domaćinstava na održivim osnovama.
Statistički podaci govore da Srbija sve više izvozi usluge nego robu. U proteklih 6 godina taj izvoz je rastao po godišnjoj stopi od skoro 12%, ističe zamenik generalnog direktora sektora Narodne banke za istraživanje Milan Trajković.
Na taj način Srbija je povećala izvoz usluga sa 3 milijarde evra na 6 milijardi evra, koliko je on iznosio 2018. godine. U prvoj polovini ove godine izvoz usluga je nastavio da raste i to po visokoj stopi od 16,7% i prema našoj proceni ove godine dostići će 7 milijardi evra. Ono što možete da vidite jeste da najveći deo čine poslovne usluge, zatim informaciono-komunikacione usluge, turizam i transport, pri čemu izvoz svakog pomenutog sektora ponaosob iznosi preko 1 milijardu evra.
Izvoz informaciono-komunikacionih tehnologija prošle godine je dostigao 1,135 milijuna evra, a ove godine će, kako se očekuje, 1,400 milijuna evra.
U nedelju će biti otvorena još jedna deonica koridora 11 od Obrenovca do Ljiga i onda će postojati pun profil autoputa od Obrenovca do Čačka od 103 km. Ministar finansija Siniša Mali rekao je za RTS da će se ne samo brže i bezbednije dolaziti do Čačka, već će biti ostvaren višedecenijski san, što je pokazatelj snage srpske ekonomije. Novu deonicu danas je obišao naš Milenko Marković.
Zatišje pred buru, tako se može opisati jutrošnja atmosfera na uključenju kod Mislođina. Tek po neki kamion i radnici koji obavljaju završne radove pred otvaranje u nedelju. Već posle nekoliko minuta vožnje stiže se do prve čeone naplatne rampe, odakle će kretati sav saobraćaj ka Preljini. Ivan Pavlović iz Koridora Srbije, koji je šef nadzora i glavni inženjer autoputa, je u jednoj rečenici objasnio kako će korist vozači i putnici imati od nove deonice.
Od Obrenovca do Čačka mi ćemo imati 103 km autoputa, znači ako vozimo prosječnom brzinom 130 i računajući ovo zaustavljanje na naplatnoj rampi koje će trajati par minuta, obzirom da naplatna rampa ima 7 protočnih mesta, mi očekujemo znači da će otprilike prosječan vozač moći za otprilike 45 do 50 minuta da stigne od Obrenovca do Čačka.
Prema ranijim najavama, putarina za celu trasu bi trebalo da iznosi 420 dinara. Deonica od Obrenovca do Ljiga će imati 3 petlje, Ub, Lajkovac i Ljig. Prema rečima Nebojše Pavlovića, savjetnika ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović, krak će povezati zapadnu Srbiju sa transevropskom magistralom koja vodi od poljske luke Gdanjsk do Istanbula i Atine. Novi put, međutim, smatra Pavlović, ima još veći lokalni značaj.
Povezuje Srbiju sa Crnom Gorom i što je nama u lokalu vrlo bitno, zapadnu Srbiju sa Beogradom, omogućava bolju povezanost opština, okruga, regija i ravnomerniji razvoj, povoljnije pristupe potencijalnih domaćih i stranih investitora.
Posebna pažnja je posvećena bezbednosti saobraćaja. To se najbolje vidi na kraju nove deonice u tunelu Brančić i kod Ljiga. Šef nadzora na toj deonici Svetlana Milinski objašnjava da je tunel pokriven sa čak 88 kamera koje se kontrolišu iz operativnog centra, a razrađeni su i brojni protokoli za sve moguće situacije.
Pojava požara, pojava dima, zastoj u tunelu, kvar, osoba neka u tunelu, čak i vremenski uslovi i tako dalje, povećana koncentracija ugljen monoksida i sve se to na ovim monitorima vidi, prati i u svakom momentu se učesnici u saobraćaju obaveštavaju o tome i saobraćaj se prilagođava stanju koje je trenutno i aktuelno. Znači, sa aspekta bezbednosti učesnika u saobraćaju na najvišem mogućem nivou.
Deonica Obrenovac-Čačak je završena, a izgradnja njenog nastavka od Preljine do Požege je već počela. Pripremni radovi su u toku, a u resornom ministarstvu očekuju da se do kraja godine probije prvi tunel. Autoput do Požege će prema najavama biti završen za 2,5 godine.
Vrhovni sud Severne Makedonije odlučio je da Srbiji ne izruči pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova Tomora Morinu.
Vrhovni sud u Skoplju tako je potvrdio rešenje Osnovnog krivičnog suda da nisu ispunjeni uslovi za izručenje Morine. U obrazloženju se navodi da je Morina državljanin Kosova i Velike Britanije, a ne Srbije, te da je krivično delo za koje se tereti počinjeno na teritoriji Kosova koje je pod upravom Ujedinjenih nacija. Rešenje Vrhovnog suda biće dostavljeno Ministarstvu pravde koje donosi konačnu odluku o ekstradiciji. Morina je priveden 24. jula po Interpolovoj poternici Srbije i sproveden u ekstradicijski pritvor u Skoplju. On je u Srbiji optužen za ratne zločine na Kosovu i Metohiji tokom 1998. i 1999. godine.
Reagovala je srpska ministarka pravde Nela Kuburović. Nažalost, ovakvom odlukom Severne Makedonije još jednom je politika bila iznad prava i pravde. Ovo je velika sramota za međunarodno pravo, ali je još veći udar i velika tuga za porodice žrtava koje već decenijama čekaju pravdu za svoje najbliže, istakla je Nela Kuburović. Dodala je da, iako su organima Severne Makedonije bili dostavljeni svi potrebni dokazni materijali, odlučeno je suprotno istini i činjenicama. Srbija neće odustati da traga za počiniocima najtežih dela protiv čovečnosti, bez obzira na njihovu nacionalnu ili etničku pripadnost. To dugujemo žrtvama i njihovim porodicama, zaključila je Nela Kuburović.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić zahvalio je ruskom ambasadoru Aleksandru Bocan-Harčenku na doslednoj političkoj i diplomatskoj podršci koju Moskva pruža Srbiji i njenim nastojanjima da se izbori za poštovanje međunarodnog prava i očuva svoj teritorijalni integritet i suverenitet. Đurić je ruskog ambasadora upoznao sa političkom i bezbednostnom situacijom na Kosovu i Metohiji i okolnostima koje su dovele do zastoja u dijalogu Beograda i Prištine. Bilo je reči i o položaju srpskog naroda, naročito nakon uvođenja takse od 100% na proizvode iz centralne Srbije, kao i niz upada specijalnih snaga kosovske policije na sever pokrajine.
U selu Osojane na teritoriji opštine Istok na Kosmetu otvorena je sušara za potrebe povratničkih porodica. Projekat je finansirala Vlada Republike Srbije u iznosu od 5,5 miliona dinara. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Zoran Bojović podseća da je u ovom delu Kosova živelo oko 8,5 hiljada Srba, a da ih danas živi oko 800, a ne postoji ni jedna privatna fabrika. On poziva Srbe na Kosmetu da formiraju zemljoradničke zadruge, jer su, kako je objasnio, tada u mogućnosti velike, a već su i mogućnosti Republike Srbije da pomognu onima koji se udruže.
Osnivanjem ove sušare omogućava se ljudima koji inače svoje proizvode moraju da plasiraju kod nakupaca da direktno mogu uz našu pomoć da suše voće i povrće i da tako plasiraju na tržište. Dogovor je da preduzeće Metohija koje je u, da kažem, vlasništvu Republike Srbije bude posrednik koji će otkupljivati proizvode, a lokalno stanovništvo će imati priliku da plasira sve što je potrebno. Znači, imaće priliku da plasira i svoje voće i povrće i posebno pečurke koje su jako ovde prisutne, a tražene na prostoru centralne Srbije.
Slušate novosti dana. U Srbiji je zvanično potvrđena afrička kuga svinja na teritoriji opština Mladenovac i Smederevska Palanka. Status zaraženog područja uveden je u tri susedna sela gde je bolest za sada lokalizovana, što znači da nisu ispunjeni uslovi da se proglašava epidemija na nivou države. Afrička kuga svinja opazna je samo za tu vrstu životinja. Ne prenosi se na ljude, ali ljudi mogu da je prenesu na druge farme ako se ne pridržavaju mera koje su u takvim situacijama uobičajene za stočarsku proizvodnju, zabeležio Ivan Jovanović.
U asocijaciji stočara Srema i Mačve, gde su i naša najveća proizvodna područja za svinjarstvo, pažljivo prate savete stručnjaka posle zvanične potvrde da je afrička kuga stigla u Srbiju. Predsednik asocijacije Zoran Erić veruje da će se preporuke veterinara na terenu sada još doslednije sprovoditi.
Veliki broj gazdinstava je shvatio to ozbiljno, jedan deo verovatno i nije. Mi sad moramo shvatiti da nam je to blizu, da je kuća na vrata i da moramo sve to što je ranije govoreno, da moramo da primenimo mere dezinfekcije, dezinsekcije i svih ostalih tih sanitarnih stvari na našim farmama, kako bi sprečili da od zaraženog ili ugroženog područja ne postademo područje koje ima epidemiju afričke kuge.
Vesna Milićević iz Direkcije za nacionalne referentne laboratorije kaže da su mala svinjarska gazdinstva u ovom trenutku najveća briga naših veterinara.
Ne očekujem niti realno da im savjetujem da svinje ne hrane pomijama, ali molim ih i apelujem da pomije pre upotrebe u ishrani svinje prokuvaju. Naravno, ova zabrana apsolutno je imperativ za velike farme.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da veterinarska farmacija još nema rešenje za problem afričke kuge svinja.
Ova bolest je visoko zarazna, nema vakcine, ali ona uopšte nije problematična za ljude, za druge životinje. Jedine koje je ugroženo u ovoj celoj priči populacija divljih svinja i domaćih svinja. Svim ljudima obraćam se i kažem, potpuno je svinjsko meso bezbedno, nemojte imati nijednu brigu u pogledu konzumacije svinjskog mesa.
Nedimovićevi stavovi bliski su i Zoranu Eriću.
Mislim da ne bi trebalo da se paniči, mada teško je sačuvati mir ovde kad se nešto pojavi, jer ovde dolazi do ugrožavanja egzistencije proizvođača. Treba bi znači biti oprezan i mislim da mi nećemo imati nekih većih problema ako se budemo tako ponašali.
Ministar Nedimović veruje da situacija na terenu može da se drži pod kontrolom.
Mi imamo dovoljno novca, u potpunosti ćemo pokriti ove troškove. Najvažnije je da ljudi budu sigurni da nam prijave ovu bolest i da znaju da će dobiti kompenzaciju za to.
Po zvaničnim podacima, Srbija je prošlu godinu završila sa oko 2,8 miliona svinja, što je pad od 4,1% u odnosu na 2017.
Rekom Moravicom u Ivanjici pluta velika masna mrlja od mazuta. Izlila se određena količina mazuta iz rezervoara za grejanje u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju. U Ivanjici je proglašena vanredna situacija. Tokom noći istočene su preostale količine mazuta, a u lokalnoj samoupravi u pomoć su pritekli iz sektora za vanredne situacije i Srbija voda. Na reci su postavljene zaštitne mreže, čime je sprečeno dalje nizvodno oticanje. Detaljnije Jovana Obrenić.
Nafta i naftni derivati su prioritetne hazardne supstance, izuzetno opasne za ljudsko zdravlje i ekosisteme koji žive u vodi ili su sa njom povezani, objašnjava inženjer za zaštitu vode Jovana Rašeta, koja je od sinoć sa ekspertskim timom Srbija voda na Moravici.
Zadržali smo sve što je od sinoć izlazilo, je zadržalo na barijeri, stavili smo adsorbente, zadržano je dralja propagacija talasa tog zagađenja prema ovim akumulacijama nizvodno, sprečeno je uticaj šteta na zdravlje ljudi i ekosisteme nizvodne, tako da u suštini situacija je sada pod kontrolom i počelo je aktivno rešavanje problema.
Jovana Rašeta ističe da je preventiva koja je u slučaju Morevice izostala uvek najbolje rešenje. Ekološki i komunalni inspektori reagovali su odmah, kaže zamenik predsednika opštine Ivanjica Momčilo Mitrović, i dodaje da još uvek nije poznato da li će neko snositi odgovornost. Za sada je, naglašava, najvažnije sanirati posledice na Moravici.
Ono što je bitno za građane Ivanjice jeste da je voda za piće, jer se vodozahvat nalazi 15 km uzvodno od ovog mesta gde se mi nalazimo, tako da je voda za piće, ali voda nije za tehničku upotrebu, za pojenje stoke ili zalivanje od ovog mesta gde se izliva pa na dole. U Ivanjici je proglašena vanredna situacija, te mi kao lokalna samouprava smo maksimalno angažovali sve što bude moglo raditi u našoj moći, ali kaže opet treba nam pomoć malo jačih institucija i instanciji od opštine Ivanjice.
Masna mrlja pluta Moravicom kod Ivanjice u prethodna dva dana, a na više lokacije iz reke se širi neprijatan miris. Podsećamo, meštani koji žive u naselju Šume primetili su mrlju u ponedeljak popodne, nakon čega su na teren došli predstavnici lokalne samouprave i vodoprivredne inspekcije.
U Grčkoj više hiljada vatrogasaca gasi šumske požare, najveći je na ostrvu Eviji, severno od Atine. 500 stanovnika je evakuisano. Za samo 24 sata buknulo je čak 56 požara širom zemlje. Niko od srpskih turista nije ugrožen i nije se javljao za pomoć, potvrđeno je iz konzularnih odeljenja u Solunu i Atini, javlja Majda Šimunec.
Opasnost od požara na Eviji još uvek traje, prenose grčki mediji neprestano izveštavajući o teškim posledicama vatrene stihije s kojom se od trenutka kada je izbila u noći između 12. i 13. avgusta brojni vatrogasci i dobrovoljci još uvek bore. Prema poslednjim informacijama vatra gori na četiri fronta u blizini mesta Platanja, Makrimali, Kondodespoti i Stavrost. Ali u posljednjih par sati opala snaga vetra, što navodi na zaključak da se situacija polako stabilizuje. Međutim, pripadnici vatrogasnih brigada su u stanju pripravnosti jer izbijaju manji požari zbog toga što vetar često menja pravac. Na terenu su i ekolozi koji pokušavaju da sačuvaju šumsko bogatstvo i umanje gubitak, jer je po onome što se do sada zna, na Eviji potpuno uništeno između 2,5 i 2800 hektara šume, čak i borova šuma koja je zaštićena programom Evropske unije o regijama od izuzetnog značaja za biljni životinski svet Natura 2000. Tačnije, uništeno je 19 šuma s posebnim rastinjem i stablima kestena, koje su bile poznate i kao stanište nekih retkih vrsta divljih životinja. Ipak, u izveštajima se ističe da je, uprkos pričinjenoj ogromnoj materijalnoj i ekološkoj šteti, najvažnije je to što nije bilo ljudskih žrtava. Naime, zabeležen je samo jedan slučaj povrede, i to vatrogasca, koji je zadobio opekotine i hitno prebačen u atinsku bolnicu Kat.
Italijanski parlament glasaće o nepoverenju vladi premijera Giuseppa Contea 20. avgusta. To je za sada jedina izvesna činjenica kada je reč o krizi vlade, jer su članovi parlamenta podeljeni između dve opcije: što pre ići na vanredne parlamentarne izbore ili izabrati novu vladu, o čemu će u skladu sa italijanskim ustavom posle glasanja u parlamentu odlučiti predsjednik države Sergio Mattarella. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Ministar unutrašnjih poslova Matteo Salvini sinoć je doživao prvi poraz od kada je prošlog četvrtka izazvao krizu vlade saopštenjem da suverenističko-populistička koalicija više ne postoji. Konkretno, Senat je većinom koju predstavljaju članovi partija Levice odlučio da se o nepoverenju vladi glasa 20. avgusta, što je bio predlog pokreta 5 zvezda, čime je odbacio inicijativu lidera desnog bloka Matteo Salvinija da se Senat odmah izjasni o sudbini Contijeve vlade. Svestan da se sve više udaljava mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora, još uvek aktualni potpredsjednik vlade Matteo Salvini zaigrao je na poslednju političku kartu, prihvativši predlog pokreta da se prvo glasa za reformu o smanjenju broja članova parlamenta, a zatim ide na vanredne izbore. Sve kompaktnija parlamentarna levica prihvata glasanje o reformi, ali pozivajući se na Ustav podseća da odluku o vanrednim izborima donosi isključivo predsjednik države Sergio Mattarella, posle sagledavanja realne situacije u parlamentu. Drugim rečima, glasanje u parlamentu sinoć je pokazalo da Levice i Pokret 5 zvezda imaju većinu i da nezvanično već razmatraju mogućnost stvaranja nove vlade vladajuće koalicije kako bi se izbegli vanredni parlamentarni izbori i sprečio dolazak na vlast krajnje desnice. Sada sledi nekoliko dana odmora tokom koji će se voditi tajni partijski razgovori da bi 20. avgusta posle obraćanja premijera Giuseppea Contea članovima oba doma i glasanja o nepoverenju vladi u parlamentu konačnu odluku o sudbini krize doneo predsjednik Italije Sergio Mattarella.
U Crnoj Gori danas je stupio na snagu zakon o zabrani pušenja u javnim zatvorenim prostorima. Ko bude prekršio odredbe zakona rizikuje kaznu i do 20.000 evra. Novim zakonom nije dozvoljeno pušenje u bilo kojoj prostoriji ili delu gde se služe hrana i piće. Propisani su i uslovi za poseban deo prostora koji se može koristiti isključivo za tu namenu.
Slušate novosti dan. Priča o porodilji iz Beograda koja je poslodavcu mesečno davala više novca nego što je njena plata kako bi bila prijavljena izazvala je i reakciju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kako slučaj nije usamljen, nije jedini kojim će se ministarstvo baviti, ali se i ovog puta mora poslati jasna poruka da pojedinac ne sme biti iznad zakona i da će svako koga krši biti kažnjen, istakao je ministar Zoran Đorđević za našu televiziju. Opširnije Milica Milovanović.
Da poslodavac ošteti radnika čest je slučaj u praksi, ali da radnik tuži poslodavca i da za tužbu ima dovoljno dokaza, retko se događa. Oštećene porodilje, poput Snežane Pešović, uglavnom čekaju i po nekoliko godina da problem prijave, a onda je dokaze teško pronaći, navodi ministar za rad Zoran Đorđević. Jedno od rešenja ovog problema, dodaje, je nedavno otvorena telefonska linija namenjena oštećenim radnicama.
Od 23. od kad je počeo da živi taj telefon imamo 172 prijave, od toga 114 validnih, kako zbog otkaza, tako i zbog neisplaćenih zarada, neobračunatih naknada i tako dalje. Od toga mi smo imali 32 pojačana nadzora, dva su već zaživela na našem sajtu i to je jedan od načina, pored prekršajnog i eventualno krivičnog gonjenja, način da upoznamo medije, da vide da smo mi odlučni u toj borbi i da pokažemo da niko nije iznad zakona, da će svi biti objavljeni i da svi zajedno, da kažem, stanemo u borbu protiv toga.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je u ime oštećene Snežane podnela krivičnu prijavu, naglašava da je njena poruka da pojedinac ne sme biti iznad države.
Nas ovaj slučaj nije iznenadio, jer već nekoliko godina mi kao specijalizovani državni organ za borbu protiv diskriminacije upravo dobijamo najveći broj pritužbi zbog diskriminacije na tržištu rada u vezi sa radom tokom radnog odnosa. Dakle, nejednak tretman ne samo žena, nego ali najčešće žena kada govorimo o tržištu rada i u vezi su sa trudnoćom i porođajem, što je nešto što naš zakon, Ustav i zakon apsolutno zabranjuju.
Snežana Pešović je, da podsjetimo, poslodavcu davala 30.000 dinara mesečno, a od njega dobijala platu od 26.000. Osim toga, dala mu je 104.000 dinara za doprinose i deo zarade, a on ih nije uplatio. Od kada je slučaj dospeo u javnost, poslodavac se nije oglašavao. Snežana je, kada je potpisivala ugovor o radu, potpisala i blanko otkaz, pa je u strahu da kada joj 14. septembra istekne porodiljsko odsustvo, neće imati posao na koji može da se vrati.
In memoriam.
Rediteljka Slobodanka Caca Aleksić preminula je nakon kratke i teške bolesti, saopštilo je pozorište Puž. Aleksićeva je rođena 1941. godine u Beogradu. Režirala je u Zrenjaninskom pozorištu, Ateljeu 212, u Narodnom pozorištu, Beogradskom dramskom, a sa suprugom Brankom Milićevićem osnovala je pozorište Puž, čije je bila direktor do 2005. godine. Predstave za decu koje je režirala imale su ogroman uspeh, o čemu svedoče i brojne nagrade. Datum i mesto sahrane biće naknadno objavljeni. Slobodanka Caca Aleksić bila i ostaće jedan od stubova srpskog dečijeg pozorišta i njegove budućnosti, istakao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević u telegramu saučešća porodici, prijateljima i poštovaocima njenog rada.
Sport. Sjajnom pobedom u Kopenhagenu fudbaleri Crvene zvezde oduševili su sinoć navijače i obezbedili još jednu evropsku jesen. Pripremio Slobodan Igrutinović.
Za mečeve kakav smo sinoć vidjeli u Kopenhagenu, obično kažemo da nisu za ljude sa slabim srcem, jer mogu izazvati infarkt. toliko preokreta, ogroman pritisak pa i sudijske nepravde učinili su ovaj meč mnogo dramatičnijim nego što smo očekivali. Na kraju isti rezultat kao i u Beogradu, 1-1 i onda penal rulet. Junak tog kruga sreće bio je golman Milan Borjan.
Neverovatna noć za celu zvezdašku javnost. Mislim da je ovo nešto neverovatno, 3 godine za redom da obezbedimo grupnu fazu. Mislim, mi smo stali ovdje, imamo još dve utakmice za Ligu šampiona i Bože zdravlje da uđemo i da cela Srbija bude ponosna na nas. Bio sam samo miran, dosta miran, skoncentrisan, pokušao sam pre penala da vidim gdje koji igrač šutira, da probam da zapamtim. Uradili smo dobru analizu sa stručnim štabom i s trenerom golmana Dušanom Gašićem, tako da, šta da kažem, sve se to isplatilo na neki način. Bog je veliki, videli ste sami prvu i drugu utakmicu, malo su nas sudije, da kažem, i krale i sve, i bile na strani protivnika, ali kad imaš srce, želju, energiju i ljude oko tebe koji veruju u tebe, ti daš se od sebe i pobediš na kraju.
Posle ovog uspeha, Crvena zvezda će u play-offu za Ligu šampiona igrati protiv švajcarskog Young Boys. Meč je na programu sledeće srede u Bernu, a revanš je naredne sedmice u Beogradu.
Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet. Eko.
U Beogradu trenutno 21 stepen, u Novom Sadu 17, u Nišu 23, do kraja dana mogući su obilni pljuskovi pa i kratkotrajne vremenske nepogode sa gradom i olujnim vetrom, posebno na jugu i istoku zemlje, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Inače, Beogradski Beer Fest umjesto večeras počinje sutra jer je najavljeno loše vreme, današnji program pomera se za ponedeljak 19. avgust. Vreme sutra.
Na severu Srbije i u Negotinskoj krajini pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom. Na istoku i u planinskim predjelima povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 19, dnevna od 23 do 26, u Negotinskoj krajini do 29 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, temperatura od 16 do 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, tonmajstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.